Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу, дорогі отче.
Навіки слава.
Отець Віталій був один з небагатьох священиків, які приходили сюди в редакцію. Але бачите, от світ і доля, можна сказати, внесли свої корективи. Зараз отець, як і більшість священиків, віддалено від нас знаходиться, тож зв'язуватися маємо через скайп. Отже, відчуваєте через це певний дискомфорт?
Ну, зовсім інакше. Минулий раз, два тижні тому, через скайп, зараз через скайп. Ну, якось це, ну, це не моє, да, якщо так назвати речі своїми іменами. Якось я люблю спілкуватися. Ну, я мушу бачити, з ким говорю, так, і для мене так простіше.
Ну, але я точно знаю, що на якості катехези це не відіб'ється, тобто, абсолютно. Отже, сходження на гору Кармель, святий Йоанн від Хреста, про що сьогодні?
О, дивіться, сьогодні будемо говорити про ще одного типу видіння, про так звані духовні видіння, так, бо ми говорили про різного типу видіння. Щоб зрозуміти, про що ми йдемо, повернемося аж до 10 глави 2 книги. Я не знаю, десь півроку тому ми про це говорили, чи може хтось пам'ятає, хтось не пам'ятає, але важливо повернутися до тієї теми, яка була тоді, щоб зрозуміти, про що буде йти мова далі. Для того, я не знаю, 40 хвилин, 45, досить мало, але спробуємо на цю тему трохи поговорити.
Спробуємо. Передаю вам слово, будь ласка.
Дякую. Дивіться, на початку поговоримо, якби вернемося до 10 глави «Сходження на гору Кармель», 2 книги «Сходження на гору Кармель». Ми там говорили, що бувають різного типу видіння. І почнемо з самого початку. Іоанн Хреста каже так. Насамперед, отже, треба зазначити, що розум може набувати різні пізнання та сприйняття двома способами – природним і надприродним. Природне пізнання охоплює все, що розум може пізнати, чи то за посередством чуттів, чи сам по собі, через розважання. Ми про це також багато говорили. Натомість усе, що розум пізнав будь-яким чином, що виходить за межі його надприродних можливостей та здатностей, можна назвати пізнанням надприроднім. Тобто, і ми тут керувалися і далі будемо керуватися, про це ж будемо говорити далі, бо від цього нікуди не дітися. Зір, слух, смак, нюх і дотик, правда? І як в природньому, так і надприродньому впізнанні. Так далі Іоанн Хреста каже, такі надприродні пізнання можна в свою чергу поділити на тілесні і духовні. Тілесні пізнання так само діляться на два підвиди. Отримані за допомогою зовнішніх чуттів і отримані за допомогою внутрішніх тілесних чуттів. У тому числі усе те, що може збагнути, сформувати чи витворити уява. І ми про це говорили, про різного типу об'явлення, які людина може отримувати або може їй здаватися, що вона їх отримує, відталкуючись від того досвіду. Бо дивіться, кожен з нас має свою уяву в залежності від багатьох факторів. Від того, де ми були, від того, які книжки ми прочитали, від того, яку інформацію ми в житті почули. І тому уява в кожної людини відрізняється. Наприклад, як хтось буде розповідати комусь про, я не знаю, про Африку або про якусь країну, скажімо, візьмемо про Мадагаскар, і інша людина буде мати уяву одну, або, наприклад, я розповідаю п'ятьом людям про Мадагаскар, щоб було легше зрозуміти. Бо я там був, я його бачив, я досвідчив і знаю, як він виглядає. Але кожен з п'яти людей має різну уяву. Для того, що з різними людьми спілкується, як я підкреслив, різну літературу читає, різний життєвий досвід мав, і тоді для кожного ця історія буде виглядати зовсім по-іншому, для того, що уява буде складатися зовсім інша. І для того, і так само питання з цими об'явленнями різними, так званими, яких, від яких, я відкрив, так кажу, треба відмовлятися, про яких треба забувати, на які не треба звертати увагу, людина буде відталкуватись від того, яку уяву вона має. І для того, також, як я відкрив, так кажу, від цього треба відталкуватися, якби від цього, про це треба забути, на це треба не звертати увагу, і це не має, по суті, жодного значення. І це далі йде, на що, якби на чому ми сконцентруємося в найближчих наших катехезах, думаю, не знаю, на трьох, може на чотирьох. Каже так, Іоанн Хреста, що духовні пізнання теж поділяються на два види. Перший – то пізнання чіткі і особливі, другий – невиразні, темні і загальні. До особливих пізнань належать чотири види чітких сприйнять, що їх дух отримує без залучення тілесних чуттів. Мова про видіння, об'явлення, слова і духовні відчуття. Оце на це, на що ми спробуємо сьогодні загально про ці чотири речі поговорити. І думаю, в наступних двох катехезах поговоримо в одній про видіння і откровення, а в другій про слова і духовні відчуття. Або так, як я від Христа поділимо видіння, откровення і слова, віддамо до одного блоку, бо тут задіяний зір і слух, а духовні відчуття, бо тут смак, нюх і дотик, поділимо, якби візьмемо на другу катехезу. Але це я так думаю, знаєте, воно все може по-різному піти, з цього може вийти і чотири катехези. І далі, так я від Христа каже, до темних і загальних пізнань можна віднести тільки одне – споглядання, яке здобувається через віру. Власне, до такого споглядання нам і треба привести душу, проводячи її через усі названі вище сприйняття і уявлення, починаючи від перших і очищуючись від них. Як бачимо, ми пройшли дві треті нашої дороги. І ми бачили, або могли аналізувати різного типу речі, які відбуваються в нашому житті, могли аналізувати, як ми сприймаємо це все, що навколо відбувається, і могли проаналізувати наше ставлення до цього всього. Я від Христа кажу, що треба це від цього максимально віддалятися. І для того минулого катехезу ми закінчили такими словами, коли Ян Христа знову говорив про духовних наставників. Він каже так: духовний наставник має провадити душу шляхом віри, лагідно навчаючи її відвертати погляд від усіх цих речей і заради поступу очищувати від них свій дух та жадання. Треба переконати душу, що один єдиний чин волі, здійснений з любові у Божих очах, важить більше, ніж усі видіння, откровення та інші небесні прояви, які можуть їй уділятися. Адже з цих останніх немає ні заслуги, ні провини, тож багато душ, які взагалі ніколи їх не спізнавали, піднялися дорогою поступу набагато вище, ніж інші, котрі досвідчили їх чимало. І для того це є важливо. Як знаєте, ми за цих скільки 2 роки, мені здається, роздумів над сходженням на гору Кармель, не одну катехезу присвятили духовним наставникам, їхньої місії, їхньої послуги, так само їхнім знанням і їхньому духовному житті. І ми також підкреслювали, що людина має не боятися змінити духовного наставника, коли бачить, що вона його переросла, бо таке також, ну, буває. Хотілося б сказати слово «на жаль», але часами може і на щастя, що так буває. З іншої сторони, ми говорили, що духовний наставник, який бачить, що людина якби переростає в духовному житті його, має не боятися віддати цю душу для когось іншого, для когось більш духовного, більш компетентного, Тереса б сказала, більш розумного і досвідченого. І для того тут Ян від Христа дає, ну, конкретні, якби витичні, якщо так можна сказати, конкретні вказівки, що якщо хтось має біля себе душу, який Господь дає різного типу видіння, зараз ми говоримо про ці тілесні так видіння, то дуже виразно, ще раз я повторю, духовний наставник має провадити душу шляхом віри, лагідно навчаючи її і відвертати погляд від усіх цих речей. І заради поступу очищувати від них свій дух та жадання. Це перша річ. Тобто, духовний наставник має мати, я не знаю, як би це сказати, такий авторитет або силу мови, або досвід свого життя такий, коли людина до нього приходить, має показати, що для чого не треба на це звертати увагу. Про те, що ми говорили раніше, наскільки сатана в такий спосіб має доступ, наскільки він може бути як вовк в овечій шкурі, наскільки він може промовляти до людини в такий спосіб чуттєвий, де їй здається, що тільки там Бог може бути. І, ну, про це ми говорили, але дуже виразне слово він говорить лагідно. Чому? Бо якщо з людиною спілкуватися нелагідно, про це ми також говорили раніше, то людина замкнеться в собі, вона перестане бути відкритою, перестане довіряти, і тоді духовний наставник втратить таку душу. І така душа, замість того пізніше, щоб піти по дорогам, якими хоче її провадити її Господь, досвідчувати його в такий спосіб, який може досвідчувати, вона взагалі від нього відійде. Тому лагідність є дуже важлива. Не може бути такого типу спілкування, типу «я сказав». так має бути, або ти, вибачай за слово, дурна чи дурний, ти нічого не розумієш. І для чого ти про такого типу речі взагалі думаєш? Ну, знаємо, що таке нелагідність, так? Щоб це не перераховувати. В спосіб лагідний. Тобто душа завжди має відчувати, що духовний отець за цю душу переживає, що він бажає для неї добра, що хоче, щоб ця людина якби зреалізувала себе в житті в такий спосіб, як хоче Господь. І для того ця лагідність, вона є дуже важлива. І для чого ця лагідність? Щоб відвертати погляд від речей, так? Від тих. І друга річ. Треба переконати душу, що один єдиний чин волі, здійснений з любов'ю у Божих очах, важить більше, ніж усі видіння, откровення та інші небесні прояви, які можуть уділятися. Тобто говоримо про чин волі, про акт волі, говоримо про різного типу добрі вчинки. Що, тобто, тут згадуємо апостола Якова, який говорить, да, що ти кажеш, ти маєш Бога в серці, ти в нього віриш і так далі, а я тобі показую моїми вчинками, в чому це проявляється. Тобто нормально, що в людини віруючи, людина, яка в своєму житті насправді досвідчує Бога, яка має з ним відносини, то вона не може робити інші речі, ніж які робив сам Господь. Тобто бачив іншого, бачив потребу іншого і хотів в різний спосіб цим потребам зарадити. І це є, ну, показник, добрий показник того, що людина є віруюча, коли в її житті є присутні вчинки милосердя. Тобто коли людина, крім самого себе, крім своїх прагнень, своїх очікувань і бачень, також хоче побачити іншу людину. І це кожен з нас сам по собі, да? Бо ми любимо говорити, наскільки ми є людьми духовними і тому подібного, часто речі, байки розповідати. Але Іван від Хреста каже, що дуже виразно це проявляється в конкретних вчинках. Я думаю, зараз є такий маємо історичний момент в нашому житті, що дуже просто і виразно можна побачити, наскільки це в нашому житті проявляється, наскільки ми готові в той чи інший спосіб зарадити потребам потребуючих, які і є. І думаю, що з кожним днем таких потребуючих все більше і більше з'являється. Це людей старших, це людей хворих, це людей самотніх, це тих людей, про яких, може, ніхто не думає, про яких всі забувають. І для того таким нашим показником нашого духовного життя, показником нашої близькості з Богом, показником того, наскільки ми є людьми духовними, а не тілесними, є те, наскільки ми зможемо закачати рукава, скажімо так, і по мірі можливості допомогти тим, хто є більш потребуючий. Я недавно людям розповідав, перед самим тим, як почався цей коронавірус, що я заїхав до одної бабці, 94 роки, в якої пенсія 1200 гривень, а комуналка 1500, наприклад. І вона по собі, сама по собі не могла вижити, ну, в спосіб звичайний, коли нічого не було, для того, що завжди там хтось приходив, щось допомагав, переносив їжу і так далі. А зараз, наприклад, коли час є такий ще більш, скажімо, критичний, і коли багато хто там боїться, і боятися треба, бо для того, що від цього нікуди не дітися. Але таких людей, як ця бабця, я думаю, є дуже багато, про яких ми знаємо або про яких ми не знаємо. Але показником нашої, якби, нашої віри або показником нашої духовності, показником наших відносин з Богом, показником всіх тих видінь або псевдовидінь, досвідчень і тої величі, про яку ми любимо говорити, буде показник того, наскільки ми захочемо побачити іншу людину. Також, якби, я хотів би зробити такий цьому всьому таке логічне завершення, да, для того, що це важливо є, що, дивіться, Іван від Хреста, бачимо, що він до цих всіх речей, да, до цих всіх видінь відноситься досить критично, але з іншої сторони він каже, що Господь є в змозі спілкуватися з кожною людиною так, як він вважає за потрібне. Тобто не треба спішити підважувати різного типу досвідчення духовні, які має, які людина може переживати. Може переживати, може не переживати. Тобто це може бути плодом уяви, але може бути і фактичною речі. Треба мати свідомість того, що якщо Господь зі мною не спілкується в такий спосіб, що якщо Господь мені в такий спосіб певні речі не відкриває, певні правди не об'являє, це не означає, що він в такий самий спосіб, що він не може в цей спосіб проявляти себе, да, або відкривати певні правди для іншої людини. Тобто не треба спішити міряти, щоб мірилом духовного життя іншої людини став я сам. Для того, що це буде неправильно, да, і це буде, ну, це буде несправедливо відносно інших людей, і це буде несправедливо, мені здається, відносно Господа. Для того, якщо я щось в житті не досвідчив, якщо я щось в житті не пережив, якщо я щось в житті чогось не мав, це не означає, що інша людина не могла цього мати. Для того делікатність, для того, наскільки це можливе зрозуміння, наскільки це можливе сприйняття, з однієї сторони, з другої сторони, показати людині, що до цього не треба прив'язуватись. І третє, треба заохочувати себе і інших, робити добрі діла, бачити інших. І тут, якби ми закриваємо це питання цих тілесних об'явлень, так, і підемо далі, будемо говорити про різновиди розумового з цього сприйняття. Ян від Христа каже так: хоч ми тепер перейдемо до розгляду інших чотирьох різновидів розумових сприйнять, а саме видінь, откровень, слів та духовних відчуттів, то їх у 10 главі ми назвали судодуховними, ми вже про це говорили, оскільки вони не вділяються розуму через тілесні чуття, як це відбувається з уявними тілесними видіннями. Такі сприйняття приходять до розуму надприродним шляхом, ясно і чітко, без участі чи посередництва з боку зовнішніх чи внутрішніх тілесних чуттів. Душа при цьому залишається цілком бездіяльною, принаймні не докладаючи задля цього жодних активних зусиль. І тут в цьому моменті треба вернутися до речей, про які ми говорили ще коли говорили про святу Тересу. То також і з Яном від Христа ми про це говорили. Що так звана є ніч чинна, тобто де людина пробує робити різного типу речі, докладає своїх зусиль, старається, ну, бореться зі своїми жаданнями. Згадаємо ті всі самі початки, від чого ми говорили, маючи свідомість того, що є грішна, потребує навернення, не бачить свого прогресу духовного, бо так часто є, Ян від Христа каже, що коли людина починає займатися своїм духовним життям, хоче стати краще, починати боротися зі своїми гріхами, то вона якби тільки бачить ту свою негативну сторону, а люди близькі, да, з ким людина спілкується на кожен день, бачить конкретний духовний прогрес. І коли людині кажуть, що слухай, ти змінився, став кращим, ти став більш духовною людиною, то людина сама цього не досвідчує. Хоча при цьому докладає величезних зусиль, щоб боротися зі своїми гріхами, прив'язаностями, слабкостями, залежностями і так далі. Тобто людина робить все можливе, що може робити. І це так званий цей чинний, тобто діяльний, скажімо так, можна це слово вжити, те, що людина може зробити, дякуючи акту волі – раз, дякуючи зусиллям, часами неймовірним – два. Тут ми переходимо якби до іншого моменту, де Господь вже не потребує, щоб людина докладала якихось певних зусиль. Коли Господь бачить, що людина зробила все, що є можливе, і Господь каже, тут зараз вхожу якби в діяльність я, і з такого з діяльності людини входить діяльність Божа, де людина є таким тим, хто приймає, тобто є таким вже не активним, скажімо, іграком назвемо так, да, щоб було зрозуміліше, а є таким пасивним, тобто яка приймає від Бога все те, що хоче дати. І тут, наприклад, дуже виразним для мене особисто, Ян від Христа про це не пише, але для мене є дуже виразним прикладом блудний син, наприклад, який відходить від батька, який робить те, що має зробити. В певний момент він усвідомлює, що щось є не так, і робить конкретні кроки, щоб повернутися. Тобто це конкретні зусилля, конкретна праця, конкретний акт волі, тобто конкретно такий ж перелом всередині себе. Батько пізніше бачить, що син вертається, бачить конкретні вчинки, які робить син, виходить йому на зустріч і каже, а далі я беру ініціативу в свої руки. Для того каже, дайте йому перстень, та заколіть нагодоване теля, і будемо веселитися. Тобто син якби вже приймає участь пасивно для того, що вже ініціативу бере батько. Так само в нашому духовному житті, да, є нормальне, я думаю, на мою думку, як я пробую оцінювати себе, мені здається, що може все життя мені треба буде, щоб робити цю річ активно, тобто пробувати боротися, да, за своє навернення, пробувати змінювати своє життя, пробувати йти в сторону Отця. Хоча Ямі Христа каже, що так само Тереса Авільська про це говорить, що Господь може в будь-якому моменті сказати: «Я бачу твої зусилля, бачу твої старання, бачу той шлях, який ти хочеш зробити, або шлях, який ти зробив, і з цього моменту я займуся тобою, і я буду так до тебе відноситися, скажімо, як батько до блудного сина, який усвідомив, який зробив конкретні кроки, і тут батько проявляє своє милосердя». Для того, про ці речі, про які ми будемо говорити далі, якраз воно полягає на цьому, що діяльність Божа без жодного зусилля людини. Тобто дати можливість, щоб Господь захотів діяти в житті. Це також не є просто, для того, що в нашому житті ми привикли всі до активності. Активність, здавалося, що 24 години на добу є мало. Не знаю, як вам, але от мені здавалося, що 24 години – це дуже мало, для того, що треба і те зробити, і туди поїхати, і з тими людьми зустрітися. І ті просто жили в часі, да, який дуже швидко пролітав, дуже швидко минав. Коли сідалося за книгу, то шукалося, де цей час знайти, щоб хоч трохи декілька хвилин почитати. Зараз, дивіться, ми опинилися в реальності, де якби час трохи зупинився, де активність зробилася мінімальною, і де 24 години набрали зовсім іншого значення. Тобто це сталося, ну, дуже багато часу дає час, щоб почитати, дає час, щоб помолитися, дає час, щоб зробити, я не знаю, якісь фізичні активні вправи, дає час, де його зробилося насправді багато, дає час, коли просто людина може затриматися. І для чого я говорю це? Для того, що ми привикли, що щоб так було, і якби звикли до того, що ми маємо щось робити. І Господь не має можливості до нас в цьому моменті дочепитися. І тут якраз і для того, я цей час, який зараз, я його бачу як благословенний, блаженний, для того, що людина може дати, особливо конкретно я, може дати можливість для того, щоб Господь також почав діяти в моєму житті. Тобто, щоб не тільки є такий момент, що я все там вирішую, що я маю набагато там речей вплив, що багато від мене що залежить. І так само і в духовному житті. Так само включається цей мотор, що мушу швидко, більше, читати, молитися, не знаю, проповідувати, говорити конференції, бігати туди-сюди, виконувати якусь роботу і так далі. Тому що швидко, і часу пізніше. Господь каже: я хочу діяти в твоєму житті. А я кажу: Господи, в мене немає часу. Або дивіться, як дуже часто молитва виглядала, думаю, не тільки в мене, але можу говорити, ну, тільки за себе, що прийшов, сказав: Господи, такі-такі речі, такі-такі плани, дякую, прославляю, да, благословляю, там, прошу. І втік, да, пролетів цей час і полетів далі. А Господь казав не раз: слухай, затримайся, ти ж людей вчиш, що молитва – це розмова з Богом, це є спілкування, ти говориш, я говорю. І цей момент такий, да, коли прийшов, що кажеш: Господи, о, давай, я готовий слухати. Я готовий, бо час, ну, зупинився, 24 години стали величезними, в мене є час, щоб тебе послухати. Господь каже: о, я дуже радію, що зараз прийшов той момент, коли ти можеш послухати, коли ти можеш зупинитися, коли ти можеш дати можливість мені в твоєму житті діяти. Що не тільки, що маєш замість того, що від тебе все залежить, а також, що щось залежить і від мене. Ви знаєте, от я дивлюся зараз по Фейсбуці, наприклад, є, ну, сотні різних людей, сотні різних парафій, може тисячі, по цілому світі, які пускають регулярно висловлення пресвятих дарів, служби Божі, розарій, да, різного типу молитви, яких не було. Чому? Для того, що на цього не вистачало часу, на це не вистачало можливості, я не знаю, на це не вистачало бажання і так далі. Прийшла ситуація, світ затримався, і Господь каже: о, людина готова мене слухати, людина готова дати можливість, щоб я почав в їхньому в житті людини діяти, людина готова почати виконувати мою волю, людина готова присвятити для мене час. Господь, я думаю, що зараз в Господа є величезна радість, тому що з нашої активності ми стали людьми досить пасивними. Звісно, кожен раз по мірі активність, яка є, така є, але я думаю, вона непропорційна до того, яка була раніше. І Господь каже: от я можу почати діяти. І якось я це бачу в контексті цієї теми, про яку ми зараз говоримо, про яку будемо говорити в найближчих декілька наших передач, да, ця річ пасивна. Світ світа згнав, гнав, бо треба було все робити швидше. Ми коли навіть з вами говорили, скільки людина в день інформації переварює, правда? Раніше, коли людина прочитала газету або там прочитала книжку, це займало багато часу. Або коли лист, наприклад, я розповідав, коли я поїхав до Орно 20 років прийшов тому, що як інтернету як такого не було, мобільних телефонів не було, поки лист доходив півтора місяці за кордон, поки він вертався, то отримував якусь інформацію з дому раз на півтора-два місяці. Не раніше. А зараз, наскільки ми ввійшли в цей світ, що інформації ми, я думаю, в день гігабайтами ловимо тої інформації, ми не встигаємо її переварювати. Коли з великої інформації зараз стало, все вирішують заголовки і так далі. Про це можна багато говорити, і ми привикли все робити швидко, все робити максимально в короткому терміні. І якби час на нас почав давити. А тут мені таке враження, от я сам до себе за останні цих два тижні, мене таке враження, що я вернувся до часу, який був 20 років тому. Коли собі сідаєш за книжку, коли читаєш, наприклад, дві години, і таке враження, що ти читаєш півдня, коли тебе ніхто нікуди не жене, коли час став повільнішим. Да? І в цьому всьому насправді я бачу величезне Боже провидіння, в цьому я бачу величезне Боже діяння, і в цьому я бачу, що Господь хоче задіяти. І питання, щоб також я особливо люблю про себе говорити, але на радіо треба говорити про ми, щоб ми не пропустили цей момент. Тобто, що Господь дав нам цей час, щоб цей час також був блаженний, щоб ми його не проспали, або щоб ми не прозділи в інтернеті, щоб ми не продивилися всі фільми можливі і неможливі, а щоб ми насправді захотіли дати цей час, щоб Господь діяв, да? Щоб з того нашого чинного, щоб дати можливість Господу діяти також, щоб він був чинний, отак, щоб ми були. Якщо Бог чинний, то ми, як буде на українській мові? Якщо чинний, то ми, на польській мові є слово так, бірний, а як на українській мові? Мені тяжко це слово перевести. Каже Ян від Христа так: треба, отже, знати, що у широкому сенсі зазначені чотири різновиди сприйняття можна назвати видіннями душі. Позаяк властиву душі здатність розуміти, називаємо також її зором. Даремо до цього слова, повернемося. Тож, оскільки всі ці сприйняття є зрозумілими і осяжними для розуму, їх можна на загал окреслити як видимі духовно чи за допомогою духу. І тут є важливо, що Йоанн послуговується тут схоластичною термінологією, відповідно до якої спрямована на сприйняття дія розуму подібна на дію зору. Розум відтак, подібно до тілесного ока, бачить те, що розуміє чи вихоплює. Тож далі Йоанн веде мову про розумові видіння. Тобто, якби змінюється так вже цілий спосіб мислення. Відповідно, те розуміння, яке формується з них у розумі, називається духовним баченням. Предмети інших чуттів, тобто все те, що можна бачити, чути, нюхати, смакувати і відчувати на дотик, є предметами розуму тією мірою, якою підпадають під визначення правди чи неправди. Так усе тілесне і видиме людському окові спричинює тілесне бачення, яке усе зрозуміле і сприйнятне для духовного ока душі, тобто для розуму, спричинює бачення духовне. Адже, як ми вже зазначали, для розуму усвідомлювати щось означає те щось бачити. Власне, з огляду на це, згадані вище чотири різновиди сприйняття можемо на загал назвати видіннями. Стосовно інших чуттів такого узагальнення зробити не можна, бо жодне чуття не здатне приймати предмет іншого чуття, як назір. Дуже багато таких речей важких тут ми наговорили, але тепер з українського на наше, як часто це буває. Ми тут говоримо про чотири якби види, бо різновиди духовних сприйнять. Так? Видіння, откровення, слова і духовні відчуття. Іоанн від Христа каже, що так як бачимо, якби людина досвідчувала на протязі цього нюх, слух і так далі, що те, що бачимо, те, що нюхаємо, те, що дотикаємо, воно впливає на наші сприйняття, так само і в житті духовному. Він каже так, що зір відповідає за видіння, слух відповідає за откровення і слова, і смак, нюх і дотик відповідає за духовні відчуття. І це дуже важливо. Тобто говоримо зараз про речі, як не далі, ми в наступний раз поговоримо про ці речі. Порівняємо досвідчення, наприклад, Мойсея і досвідчення Йоанна Апостола. Але це вже на наступний раз, тому що час у нас швидко летить. Але поки сконцентруємося на цьому. Отже, те, що розум сприймає у спосіб, який нагадує зір, називаємо видінням. Адже він може дивитися на духовні речі так само, як очі дивляться на речі тілесні. Те, що розум сприймає у спосіб, за допомогою вхоплює і осягає нові речі, десь так, як людське вухо сприймає на слух те, чого раніше ніколи не чуло, називаємо откровенням. Далі, те, що він сприймає у спосіб, який нагадує слух, називаємо словами. І нарешті, те, що він сприймає подібно до решти чуттів, як от відчуття солодкого, духовного запаху, духовного смаку і духовної насолоди, хоч їх душа може скуштувати у надприродний спосіб, називаємо духовними відчуттями. Тобто, дивіться, Господь нікуди від нас не забрав ті речі, які людині притаманні. Ми також про це говорили багато разів, що є певні речі, які є притаманні людині, і поки людина є, живе на землі, поки людина, скажімо так, залишається людиною, то все те, що людське, для неї не є чуже. І тому ці речі, як зір, слух, нюх, смак і дотик, вони будуть постійно присутні в нашому житті. Чи коли ми говоримо про тілесне пізнання, чи коли ми говоримо про духовне пізнання. І так само, як, наприклад, коли людина відчуває запах, наприклад, коли я сижу в себе в келії, коли приходить до нас кухарка, я відчуваю такий запах, що вона там щось готує, і цей самий запах приносить вже приємність того, бо знає, що прийдеш, спустися вниз, і коли прийде час обіду, ти цього скуштуєш, і це принесе тобі величезне задоволення, це принесе тобі величезний смак. Це так само і в духовному житті, наприклад, да? Коли людина перебуває в стані освячуючої благодаті, коли Господь торкає цю людину, то вона відчуває це сприйняття, що Господь тут є близько. Дивіться, згадаємо тут пророка Ілью, він також є дуже актуальний, коли ми говоримо. Коли він перебував на горі, пам'ятаємо, були грім, була буря, були землетруси, були різного типу такі речі, які є страшні, неприємні, ужасні, скажімо. І як він казав, Господа тут немає. І коли подув лагідний вітерець, він досвідчився і каже, тут є Бог. Для того, дякуючи цим відчуттям, да, тілесним, притаманним людським, можна відчувати присутність Божу такою, якою вона є. Далі Іоанн від Христа каже так. Як і в ситуації з уявними тілесними сприйняттями, нам слід звільнити свій розум від цих щойно описаних духовних сприйнять, провадячи та скеровуючи його повз них у духовну ніч віри і далі до божественної сутності злуки з Богом. Про ніч віри ми говорили також раніше, якщо ви пам'ятаєте, що коли Господь є добрий пастир і хоче нас вести на зелені пасовиська, що він знає дорогу, куди, якою треба провести. Це може бути між горами, це може бути через, я не знаю, через поля, які не посіяні, але Господь знає дорогу і куди нас веде на ці поля. То так само і тут ця ніч віри, да? Треба дати можливість Господу довіритись йому, взяти нас за руку і вести. Мати свідомість того, що якщо я не знаю, куди він мене веде, він знає. Навіть якщо я не розумію, чому йдуть цією дорогою, він знає. Навіть якщо я не розумію, чому певні речі відбуваються в моєму житті, він знає. Навіть якщо щось не складається мені в логічну цепочку, він знає. Тому що він бажає мені добра, бажає всього того доброго, що навіть я сам собі не бажаю, він, для того він веде мене на зелені пасовиська. І на цьому полягає ця ніч, да, що дати можливість Господу себе вести, не пробувати шукати свої дороги. І Тереса Авільська каже, що багато людей швидко з цієї дороги сходять. Чому? Тому що багато речей в голові не поміщається, на багато питань немає відповіді. Логічна цепочка пропадає. Якесь певне бачення своє не складається з тим всім, бачення своє, тобто про своє життя говоримо, так? Воно не складається з тими ситуаціями, які відбуваються в житті. Тому людині легше сказати, я собі відходжу, залишаю це духовне життя і буду йти тими дорогами, які я сам знаю, які я сам розумію, і про яких я вже ходив, а не дам можливості Богу себе вести. Також про це можна говорити в безкінечність. Зазначені сприйняття, безперечно, шляхетніші, безпечніші та корисніші за уявні тілесні видіння. Оскільки вони вже внутрішньо і суто духовні, а поза тим у них не так легко втрутитися дьяволові. Вони вділяються душі у глибший, делікатніший спосіб. Для цього не треба ні залучення уяви, ні жодних, принаймні, активних зусиль з її боку. І все-таки з огляду на брак розважливості і обережності, розум може через них не тільки зіткнутися з перешкодами на шляху до злуки з Богом, але й заблукати, збившись із правильного шляху. На завершення цього загального огляду чотирьох різновидів розумових сприйнять можна дати пораду, яку ми вже давали стосовно всіх інших сприйнять. Полягає вона у тому, що їх не варто ні ставити собі за мету, ні прагнути. Тобто, бачите, з чого починали катехезу, в принципі, на цьому і закінчуємо. Якого б різного типу уяви, видіння, досвідчення Господь не давав, важливо до цього не прив'язуватися. Важливо собі, ну, не почати себе, я не знаю, оцінювати в якийсь спосіб надзвичайний. Неважливо бачити себе або вважати кращим, духовнішим за іншим. Важливо про це максимально швидко забувати, важливо про це, ну, нікому не говорити. Важливо мати духовного отця, з яким цими питаннями ділитися. І якщо Господь дав йому дух розважливості, він також буде людину вести тими шляхами, якими хоче, щоб Господь її, хоче, щоб він її вів. Для того, я думаю, в цьому моменті ми можемо зробити паузу і на наступних декілька, я думаю, як мінімум дві, а то може і три катехези, поговоримо про, в чому проявляється в щоденному житті ці видіння, откровення, слова і духовні відчуття.
Ну що ж, отже, велика вам подяка за цей чудовий ефір. Дорогі, зможете почути запис програми на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua, і повідомляємо вам, що зараз допомогти Радіо Марія є важче в фінансовому плані, оскільки храми, як ви знаєте, вони зачинені. І тому ми заохочуємо вас допомагати Радіо Марія електронним способом, перейшовши на нашому сайті через банер на сторінку «Пожертвувати». Дуже вас запрошуємо і заохочуємо, оскільки, не дивлячись на карантин, все одно платити по рахункам нам доводиться кожного місяця в повному об'ємі. Отож, дякуємо, дорогі, за увагу, завершуємо і до нових зустрічей в ефірі говоримо дорогому нашому отцю Віталію Козаку. Слава Ісусу Христу!